O reto. As imaxes, a música e os sons teñen o poder de transportarnos a outras épocas e a momentos da nosa vida. Cando están ben seleccionadas e combinadas, son capaces de mergullarnos, aínda que sexa por uns instantes, noutra realidade. O voso reto consiste en crear e publicar unha presentación digital que permita ao espectador viaxar 50 anos atrás no tempo. Sedes quen de reconstruir como era o mundo dos vosos avós e avoas. Como se vestían, que escuitaban, como se comunicaban e como era o seu día a día. Preparádevos para abrir unha pequena fiesta ao pasado. Que pasos tedes que seguir? Paso 1. Formación de grupos e repartición do traballo. Traballaredes en grupos de 3 persoas. Cada grupo encargarase dun eido da vida de hai 50 anos. Comunicacións, transporte, etc. Paso 2. Recompilación de información. Deseñaredes unha entrevista coa que recoller información de hai 50 anos. Recompilaredes imaxes pertencentes ao pasado do voso eido. Recordaredes como elaborar gráficas para comparar datos. Paso 3. Deseño do estilo da presentación. Aprenderedes los pasos para facer unha boa presentación. Aprenderedes a usar ferramentas de creación e edición de presentacións. Aprenderedes a publicar e compartir as vosas creacións, así como a valorar e comentar as achegas de outros grupos. Acordaredes un estilo común para a presentación do voso grupo. Modelo de presentación, tipo de letra, de tamaños, cores de fondo e tipografía. Paso 4. Elaboración da presentación. Organizaredes o traballo e repartiredes tarefas entre os membros do grupo. Elaboraredes en grupo a presentación para cada o reto. Paso 5. Publicación da presentación. Publicaredes a presentación na rede. Visualizaredes e valoraredes as presentacións elaboradas por outros grupos. Paso 6. Posta en común. Faredes a exposición da vosa presentación. Avaliaredes as presentacións elaboradas polos outros grupos.